Fratello.
Kolmeteistkümnendal märtsil õhtul 1964. aastal vaatasid New Yorgi vaikses äärelinnas ühes kõrvaltänavas 38 inimest pealt mõrvamist, mille sooritamiseks kulus tervelt pool tundi. Kõik vaatasid pealt, keegi ei võtnud midagi ette. 38 inimest vaatasid pealt, kuidas üks naine teraviistaga jälle ja jälle läbi visteti tema enda maja ukse ees. Vaatasid ega hoolinud sellest midagi. Nad sirutusid välja oma akendest, nagu vaatleksid mõnda hilist etendust. Ootasid kuni see möödus ja läksid siis tagasi magama. Rahulikult magama. Üks mees siiski teatas sellest politseisse pärast seda, kui mõrvar oli ära läinud. Kuid enne küsis ta veel oma sõbralt nõu ja seejärel palus ühel vanal naisel helistada. 2 minuti pärast olid politseinikud kohal. Kui neilt 38 inimeselt hiljem küsiti, miks nad ei haaranud kohe telefonitoru oma ohutuist kortereist, et kutsuda abi, siis nad vastasid. Ma toon ära mõningad vastused. Me mõtlesime, et see on armastajate tüli. Teine vastas, avameelselt öeldes, me kartsime. Kolmas vastas, ma ei tahtnud, et minu abikaasa segatakse sellesse asjasse. Neljas vastas, me läksime akna juurde, et näha, mis toimub, kuid valguse tõttu magamistoas oli raske näha tänavale. Me kustutasime tule ja siis me võisime näha paremini. Veel üks vastus, ma ei tea. Jälle üks vastus, ma olin väsinud. Veel üks vastus, ma läksin voodisse tagasi. Inimesed ei tahtnud segada end asjasse. Inimene tahtis jääda erapooletuks. Inimene ei tahtnud minna kohtusse. 2000 tagasi nägi palju inimesi pealt, kuidas Jeesust peksti. Kuidas teda mõnitati, kuidas talle näkku sülitati, kuid inimesed ei tahtnud end segada asjasse. Inimesed tahtsid jääda erapooletuks. Inimesed ei tahtnud minna kohtusse. Siis ta tapeti. Suur hulk tunnistajaid nägi seda pealt, kuid inimesed ei tahtnud segada end asjasse. Inimesed tahtsid jääda erapooletuks. Inimesed ei tahtnud minna kohtusse. Aga nüüd kuulutab Jumala ingel. Kartke Jumalat ja andke temale alustus, sest on tulnud tema kohtutund. Ilmutuse 47. On saabunud Jumala kohtutund. Jumal kutsub iga inimese kohtusse aru andma oma tegudest, mida ta on teinud Jeesusega. Pilaatus oli kahe vahel. Mida teha Jeesusega? Süüdistajad nõudsid tema surma, aga ta oli süütu. Pilaatus oli selles absoluutselt kindel. Oma ohutuskohast otsustas ta, ma ei taha end asjasse segada. Ma tahan jääda erapooletuks. Ma ei taha minna tapjatega pahuksisse. Ma ei taha minna nendega kohtusse. Ja ta lubas tapjatel oma töö teostada. Ega võtnud midagi ette Jeesuse päästmiseks. Aga nüüd hüüab sellesama Jeesuse saadik. Kartke Jumalat ja andke temale austust, sest on tulnud tema kohtutund. Nüüd kutsub Jumal iga inimese kohtusse ja küsib, kuidas sa oled suhtunud Jeesuse surmasse? Kuidas sa oled suhtunud Jeesuse tapmisse? Kas sa vaatasid pealt ja läksid vaikselt minema ega tahtnud end asjasse segada? Kas sa tahtsid jääda kolmata mehe suhtes erapooletuks? Mida sa tegid Jeesusega? Paulus ütleb, me kõik peame saama ilmsiks Kristuse kohtujärje ees. 2. Korintuse 50. Ka Pilaatus ja sina ja mina, meie kõik. Ja see kohtutund on tulnud. Kui pühalik on see kohus, sellest tunnistab prohvet Daaniel. Kui ma seda vaatasin, asetati aujärjed ja elatanu võttis istet. Tema kuub oli valge nagu lumi ja ta juuksed nagu puhas vill. Tema aujärjeks oli tulelöögid, selle rattaiks põhev tuli. Tulelöögi voolas ja väljus temast. 1000 korda 1000 teenisid teda, 10 000 korda 10 000 seisid tema ees. Kohus võttis istet. Ja raamatud avati. Taaneli 7:9-10. Jumala kohus võttis istet ja raamatud avati. Milline kardetav ja pidulik silmapilk. Taevane kõrgeim kohus alustab oma tööd. Raamatud on avatud. Ja iga inimese üle mõistetakse kohut seda mööda, kuidas raamatuis on kirjutatud tema tegude järele, Ilmutuse 20:12. Iga inimese suhtumine Jeesuse surmasse on sinna kirja pandud. Eluaegne suhtumine, mis väljendus selle inimese mõtetes, sõnades ja tegudes. Kas me võime teada, millal see kõrgeim kohus oma tööga alustab? Võime küll. Jumal on selle meile ilmutanud. Juba samas Taanile raamatu 7. peatükis on ilmutatud selle kohtuistungi alguse umbkaudne aeg. Kuna siin on avaldatud linnulinnult kogu maailma ajalugu alates kuldse Baabiloniga, mida sümboliseerib siin lõvi ja lõpetades Kristuse igavese riigi saabumisega kohe peale taevase kohtutöö lõppu. Siin Daniel raamatu 7. peatükis kirjeldatud väikeses sarves on enamus tõsiseid piibliuurijaid ära tundnud paavstluse ehk katoliku kiriku, mille eriline valitsusaeg oli aastaist 538 peale Kristust kuni aastani 1798 peale Kristust. Viimati mainitud aasta on üldiselt tuntud paavstusele surmahaava andmise aastana ning tähistas selle erilise valitsemise aja lõppu, kuigi enne Kristuse tulekut see haav paraneb, nagu teadu meil Ilmutuse 13:3. Selle võimu eriline jõuline valitsemise aeg on Taanieli 7:25 ära toodud. Aja aegade ja poole aja pikkusena. See on prohvetiku aasta, kahe prohvetiku aasta ja poole prohvetiku aasta pikkusena. Üks prohvetik päev võrdub ühe kalendri aastaga. Piibli ja prohvetlikus aja arvestuses. Niisiis üks prohvetlik aasta on 360 prohvetlikku päeva. See tähendab 12 prohvetlikku kuud ja igas kuus 30 prohvetlikku päeva. Kui kalendri kuus on vahel 31 päeva, vahel 30 päeva ja ükskord isegi 28 päeva, siis prohvetlikus kuus on alati 30 päeva. Prohvetlikus aastas on 12 prohvetliku kuud, seega kokku 360 prohvetliku päeva. Nii et aastas saab siis 360 prohvetliku päeva. Kolmes ja pooles prohvetlikus aastas on seega 1260 prohvetliku päeva. See aga tähendab maailma ajaloos 1260 aastat. Aastast 538 kuni 1798. See arvutus on mulle konspektis ära toodud, millet ma pärast teile ka kaas annan, nii et võite ise kohe kodus paperi lehe peal järele proovida, kas see kõik ikka on täpselt nii. Jumale huvitave pakub meile ka teine kord matemaatikat, et meie pea väga tõnsiks ei jääks. Sama prohvetlik ajaperiood on ära toodud veel Taanile raamatule 12. peatükis 7. salmis ja ilmutusraamatu 12. peatükis 14. salmis. See aga kinnitab selle ajaperioodi täpsust ja kindlust. Peale selle ka ilmutuse 11.2 ja 13.5 ära toodud prohvetlik periood 42 kuud ei ole midagi muud kui 1260 prohvetlikku päeva. Ühes aastas on 12 kuud, kolmes ja pooles aastas tuleb ju 42 kuud. Nii et seega tähistab see sama perioodi maailma ajaloos. Kaks korda on peale selle ilmutuse raamatus, ilmutuse 11.3 ja 12.6, see sama ajaperiood ära toodud ka otse 1260 prohvetliku päeva nime all. Nii et võrreldes nüüd neid kirjeldusi nende sündmuste ajaloolises kontekstis on valdav enamus uurijaid tulnud järeldusele, et see ajaperiood tähistab paavstuse valitsemise aega aastast 538 peale Kristust kuni 1798 peale Kristust. Nüüd aga teatab sama Taanile raamatu 7. peatükk, et jumalik kohus võtab istet millalgi peale paavstluse erilise valitsuse aja lõppu. Ja see istung toimub kuni ajastute lõppuni. See tähendab kuni Kristuse riigi rajamiseni, Taaneli 7.26. Seega pidi taevase kohtu istung algama millalgi peale 1798. aastat, kuid enne armuaja lõppu. Umbkaudse aja selle taevase kohtu saabumise kohta annab ka ilmutusraamatu 11. peatükk. See teatab kõigepealt, et taevane kohus algab 7. pasuna ajal. Seega vahetult enne Kristuse igavese riigi rajamist. Ja millalgi peale kahe tunnistaja Vana ja Uue Testamendi, see on piibli mõritamist. Taastuse erilise valitsimisaja lõpul Prantsuse revolutsiooni ajal, millest on meile kirjutatud ilmutuse raamatu 11. peatükis. See seab jälle taevase kohtu alguse kusagile 1798. aasta ja Kristuse tuleku vahele. Sama peatükk ilmutab ka olukorrad maailmas sel ajal, mil algab ja toimub taevane kohus. See on kirjutatud nii. Ja pagan rahvad on vihastunud, kuid sinu viha on tulnud ja tulnud on aeg mõista kohut. Salm 18. Tõepoolest rahvad on vihastunud, Ja väga palju sõdu on toimunud viimasel ajal. Ja need ei taha kuidagi lõppeda. Viimane sajand on näinud kahte maailmasõda. Peale selle veel palju väiksemaid nõnda niimoodi lokaalseid sõdu, mis ka praegu kestavad paljudes maailmapaikades. Samas ajal teatab teile, et kohtus vaadatakse kõigepealt üle juba surnud inimeste eluaruanded. Kahtemata alates esimesest inimesest Aadamast. Ja et keegi ei ole veel saanud palka kätte, ka seda teatakse salm. Isegi Jumala prohvetid mitte. Ka nemad saavad palga ajastute lõpul ülestõusmisel Kristuse tulekul. Muidugi me ei räägi üksikutest eranditest nagu Enok, Elias ja Mooses ning grupp pühasid, kes läksid taevasse koos Jeesusega peale tema ülestõusmist. Kuid see ilmutuse raamatu 11. peatükk teatab mitte ainult intensiivistunud sõjategevusest kohtu ajal, vaid veel ühest erilisest valgusest, mis on paistnud just taevase kohtu algusest peale. Kuulge! Ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seaduse laevast nähti tema templis. Sai 19. Seitsmeda päeva adventistid ei ole hingamispäeva tõe avastanud juhuslikult. Siis, kui algas Jumalik kohus taevas, ilmutas Jumale oma ustavatel lastele oma seadust, mille alusel toimub kohtumõistmine. Ja juba üks pilk sellesse seadusesse tõi selguse kohutavast võltsingust, mille oli teostanud paavstlik võim. Ja sellest ajast alates ei ole Jumala tahtes selgusele tulnud kristlased, seitsmeda päeva adventistid iial hakanud kuulutamast maailmale muutumatutest seadustest Jumala templis taevas, mille alusele toimub kohus. Ilmutuse Jumala käskuda muutmatusest said seitsmeda päeva adventistid 1846. aastal. Ka see on hea meeles pidada 1846. aastal. Siis avati neile nägemuseks Jumala tempel taevas seaduse laekaga ja Jumala käskudega. Õigemini alates sellest ajast võib neid selle nimega nimetama hakata seitsmenda päeva adventistid, kuigi ametlikult valiti see nimi alles 1860. aastal. Sellest tuleks ka teha nagu järeldus, et Jumalik kohus taevast pidi algama veidi enne 1846. aastat, kuna 1846. aastal see kohus juba toimus ja Jumala rahvale ilmutati Jumala muutumatu käsk, mille alusel toimub kohtumõistmine. Kõige täpsema aja Jumaliku kohtu alguse kohta aga saame, kui pöördume Jeesuse nõuandel Mattuse 24.15 uuesti Taaneli raamatu poole ja leiame Taaneli järgmisest nägemusest, mis kahtlematult selgitab eelmist, kuna Taaneli iga uus nägemus ainult täpsustab üksik asju eelmises nägemuses. Näeme või leiame siis Taaneli järgmisest nägemusest ühe huvitava prohvetliku ajaperioodi. Selle juhatab sisse küsimus. Kui kaua kestab see nägemus alalisest ohvrist ja hukutavast üleastumisest, pühamu ja väe tallata andmisest? Teiste sõnadega, kui kaua ei pääse tõde võidule? Kui kaua ei mõisteta kohut? Sellele küsimusele järgneb kohe vastus. 2300 õhtut hommikut. Siis saab pühamu taas oma õiguse. Taaneli 8, 13, 14. üks teine tõlge ütleb, et siis saab pühamu õigeks tehtud või lihtsalt puhastatud. Rõvetatudest vabastatud. Aga millal? Siin on võudud, et teatud sündmusest tuleb edasi lugeda 2300 prohvetlikku päeva. Nüüd me juba teame, et maailma ajaloos tähendab see 2300 aastat. Kuid millisest sündmusest lugeda edasi need 2300 aastat? Taanile raamatu hoolikas uurimine on andnud vastuse ka sellele küsimusele. Samas nägemuses me seda vastust ei leia, kuid järgmises nägemuses on see väga selgesti antud. Kui eelmine nägemus lõppes sõnadega ega mõistnud seda, see tähendab nägemust, siis see uus nägemus toob kõigepealt Danielini inglisõnad Daniel. Nüüd ma olen tulnud siin targaks tegema, õppi mõistma nägemust. Daniel 9.22.23 Ja kahtlematult hakkab inge nüüd selgitama Danieli eelmise nägemuse seda osa, mida Daniel ei mõistnud. Ja selleks oligi just prohvetlik ajaperiood 2300 õhtut hommikut ehk 2300 kalendri aastat. Ja ingel alustabki. 70 aasta nädalat on seatud ehk otses tõlkes eraldatud ehk ära lõigatud millestki su rahvale. Panite tähele. Millestki on ära lõigatud ehk eraldatud 70 aasta nädalat sinu rahvale ja su pühale linnale ülastumise lõpetamiseks, patule piigi panemiseks ja süüteo lepitamiseks, igavese õiguse toomiseks, nägemuse ja roheti kinnitamiseks ja kõige pühama võitmiseks. 70 aasta nädalat peab olema osa ühest pikemast ajaperioodist. Ja pole kahtus, et see pikem ajaperiood ongi 2300 aastat. Kuid kõigepealt peatume selle 70 aasta nädala juures. 70 aasta nädalat eraldatud ehk ära lõigatud millisest ajaperioodist. Nii et kahtematult 2300 prohvetlikust päevast. Samal ajal on siin otse välja öeldud, et tegemist on prohvetliku ajaarvestusega 70 aasta nädalat, mitte tavalist nädalat. 70 nädalat on 490 päeva. Siin tuleb järelikult mõista selle all 490 kalendri aastat. Nii et 490 kalendri aastat oli veel jäänud juutide. See on sinu rahva eriliseks ajaks. Selle aja sisse pidi mahtuma nii siis veel kõige kõrgema võitmine ja süüteo lepitamine, millest esimene viitab Jeesuse võitmisele, tema ristimisel, pühavaimuga ja teine tema lepitus surmale Golgatal. Kõige kõrgema võitmine ja süüteo lepitamine. Need on vastavad Jeesuse ristimine ja Jeesuse lepitus surm Golgatal. Kuid Danieli huvitas ja ka meid huvitab kõige enam lähtepunkt, millest hakata seda aega arvestama. Ja nüüd ütlebki inge selle välja. Tea ning muista, sõna väljumisest alates Jerusalema taastamiseks ja üles ehitamiseks kuni võidud vürstini, see on Jeesuse ristimiseni, on 7 aasta nädalat ja 62 aasta nädalat. Salm 25. Kahtlematult kulus Jerusalema üles ehitamiseks 7 aasta nädalat ehk 49 aastat. 7 × 7, 49. Ja peale seda pidi jääma Jeesuse ristimiseni veel 62 aasta nädalat, ehk 62 × 7, 434 aastat. Kuid siin annab Jumala ingel ka lähtepunkti. käänsuu väljyminen Jerusalemman taastamiseksi. Ajaloos me teomme, et antti mittu sellist korotust, kui viimane ja lõplik neist, mille jälle läks tõesti Jerusalemma taastamiseks, antti 457. aastal enne Kristust, Pärsia kuninga Artaxerxese poolt, ehk Artasasta poolt, nagu on piiblis kirjutatud. See käskini on ka ära toodud piiblis, Esra 7:12-26. Ning ajaloolased kinnitavad, et Artaxerxes tõepoolest valitses sel ajal Pärsias. Vaadake kas või enest järele. Mina vaatasin järele. Sel ajal tõepoolest valitses Pärsias kuningas Artaxerxes. Nii et lähtepunkt on nüüd olemas aasta 457 enne Kristust. Nüüd on vaja osata vaid elementaarset matemaatikat, et välja arvestada kõik selle prohvetliku ajaperioodiga seoses olevad taatumid. Jerusalem sai üles ehitatud 7 aasta nädala pärast, seega 49 aasta pärast. 457-49 see on 408. aastal enne Kristust. Jeesus pidi võitama ehk ristitama veel 62 aasta nädala ehk 434 aasta pärast. Seega 408-434 on saame 27. aasta peale Kristust. Ma ainult juhin teie tähelepanu sellele, kui te hakkate kodus asju paperi peale üle proovima, ärge siis ekside matemaatikaga üle minnes ajaarvestusest enne Kristust ajaarvestusele peale Kristust. Praktiliselt tuleb suuremast arvust lahutada väiksem ja saadud tulemus ongi Jeesuse ristimise aasta meie ajaarvestuse järgi. Jeesuse ristimisega 27. aastal, mil see ka tegelikult toimus, sellest räägivad ajaloolased, sellest tulistab ka piibel, et Jeesus tõepoolest ristiti 27. aastal, oli möödunud juba 69 aasta nädalat juutidele määratud 70. aasta nädalast. Seega jäi juutidele veel aega üks aasta nädal, ehk 7 kalendri aastat. Pange tähele, selle profeeti kuulutuse alusel peale Jeesuse ristimist jäi juutidele veel eelmist aega ainult üks aasta nädal, ehk 7 kalendri aastat. Selle aja keskel, nagu on ka Taani raamatu 7.9. peatükis kirjutatud, pidi võitu, see on Kristus, lõpetama tapa ja roa ohvri. Teda pidi kaotatama nii, et teda ei ole enam. Nii on seal kirjutatud. Seega Jeesus pidi kannatama ristisurma 3,5 aasta pärast peale avalikult tööle asumist, peale võitmist ehk ristimist. Ja nii see tegelikult ka oli. Seda ka õpetavad evangeeliumid, et Jeesus sai töötada täpselt 3,5 aastat, ristimisest kuni ristisurmani. Kui Jeesus ristiti 27. aasta sügisel, siis löödi ta risti 31. aasta kevadel, paasa pühade eel, nagu me teame. Kui nüüd juudid jäid ka peale Jeesuse surma kangekaelseks, ega pannud oma patudele piiri, siis 34. aastal peale Kristust, täpselt veel 3,5 aasta pärast, siis kui sai täis juutidele määratud 490 aastat, oligi juutide eriline aeg möödas. Üldiselt peetakse selleks pöördeliseks sündmuseks Stefanose märtrisurma. Siis läkski kuulutus paganatele. Siis, kui juutid erineva aeg sai mööda. Te võite apostlitegude raamatu lugedes ise ka märgata, et neli pühil kohe ei läinud sõnum paganatele, vaid alles peale Stefanose surma, läks sõnum paganatele, siis oli juutide erinime aeg läbi. Juutidele määratud 490 aastat oli möödas. Ja nüüd, kui selle pika prohvetliku ajaperioodi esimesed verstapostid on nii kindlalt maha pandud, pitseeritud otse Jeesuse risti surmaga, siis võime me kindlalt välja arvutada ka selle pika ajaperioodi lõppu. Ja me jõuame aastasse 1844. Kuigi lihtsaim aritmeetika nõuaks aastat 1843, sest 2300 miinus 457 on 1843. Siiski tuleb arvestada vanalt ajaarvestuselt uuele üleminekul tekkivad väikest erinevust, mis võib olla tegelikult kuni 2 aastat, olenevalt sellest, kas sündmused olid aasta algul või lõpul. Piibli uurijad, prohveti kuulutuste tõlgendajad on tihti komistanud just selle väikese asja peal, et nad ei ole arvestanud üleminekut aja arvestamisest enne Kristust, aja arvestamisele peale Kristust. Numbriline vahe võib tekkida kuni 2 aastat. Ainult kuudega arvestades võib saada täpse aja. Aastatega arvestades võib pisut kõrvale minna. Aga kuudega arvestades jõuame aastasse 1844. Nii et 1844. Siis lõppes 2300 aastane pikk prohvetlik periood. Ja Jumala ingel teatas, siis saab pühamu taas oma õiguse. Siis puhastatakse pühamu. Mida see lähendab? Seda ei mõistetud nii kaua, kui ei mõistetud maist pühamu teenistust kui taevaste asjade varju, nagu on öeldud Heebrea 9.24. Heites pilgu maisele pühamu teenistusele, mis oli vari Kristuse tõelisest tegevusest, leiame otse kohe, et see jagunes 2 põhimõtteliseks osaks. Igapäevane teenistus, mil patud kanti pühamusse, tapetud tallede kaudu ja preestrite kaudu, kes sõid nende liha, ning ära lepitamispäeva teenistusest, mil pühamu puhastati pattudest. Nii et see keeruline süsteem, millest meie võibolla ei taha lugedagi palju, pea hakkab kohe ringi käima, kui lugeda neid ohreid ja kõik need kirjeldusi, tegelikult võib kokku võtta 2 põhimõttelises tegevuses. Igapäevane teenistus, kui patune tuli, tõi ohvri ja sellega sümboolselt tõi oma patu pühamusse. Ja ära lepitamispäeva teenistus, mis oli iga aasta lõpus, ükskord aastas, millal patud kanti välja patusiku pea peal pühamus. Pühamu puhastati. Pühamu tehti puhtaks. Kas ei ole tuttav kõlade sõnadele? Pühamu puhastati. Ja kas mitte siin ei peitugi võtti? Oli öeldud, siis saab pühamu puhastatud. 2300 aasta pärast. Jah, tõepoolest, eriti veel kui me loeme ajaloost. Nii kohutav oli ära lepitamispäev, millest me loeme juuda rituaalide raamatust, et ingrid ise jooksid siia ja sinna hirmus ja värisedes, öeldes, vaata, kohtutund on tulnud. Samuti teatab juudi entsüklopeedia, et suurt ära lepitamispäeva peeti Iisraelis kohtupäevaks. Iga Iisraeli vaimuliku aasta lõpus toimus ära lepitamispäev, samal ajal kui aasta alguses toimus paasapüha. Nii märgib ka kristliku ajastu algust tõelise paasatalle Jeesuse ohvri surm, kuid selle lõppu või selle ajastu lõpus toimub suur kohtupäev. Jeesuse ristisurg oli ainult tõeline paasa, aga nüüd oli saabunud tõeline äralepitamispäev. Tõeline kohtupäev, millal tõeline pühapaik tehakse puhtaks. Ja see on kohus. Ja nüüd me teame veel ka seda, et piibli kaljukindlate tõendite alusel algas see aastast 1844 peale Kristust. Ja sellest ajast kõlake kuulutus, kartke Jumalat ja antke temale austus, sest on tulnud tema kohtutund. See on igavene evangeelium, nagu on ka samas öeldud ennustuse 14:6-7. Iisraelis maksis selline seadus. Iga üks, kes sel päeval ennast ei alanda, hävitatagu tema rahva seast. 3. Moosese 23:29. See seadus maksab seda enam ajal, mil toimub Jumala tõeline suur kohtuistung. Nii et, sõber, Jumala kohtud käivad üle maa. Ma ei soovi, et siin hukka mõistetaks. Ma soovitan sulle selles jumalikus kohtus parimat advokaati, Jeesust Kristust. Ära mine täna temast külmalt mööda. Ära püüa täna jääda erapooletuks. Täna kui kogu maailm Kristust mõnitab ja risti lööb. Sa pead täna ennast sellesse asjasse segama. Kas poolt või vastu? Erapooletuks jääda on võimatu. Või soovid sa, sõber, et Jeesus, suur advokaat, end sinu kohtu asjasse ei segaks? Sa tahad ise seista Jumala kohtu ees ja ise end kaitsta. Tahad? Mina küll ei taha. Ma tahan, et ma oleksin seal Jeesusega ja et Jeesus ei oleks erapooletu minu suhtes, vaid et oleks minu poolt. Sellepärast pean mina olema täna tema poolt. Aamen.
Thank you.